እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፆም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕርታት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም 2019 ኮይኖም ሓሙሽተ ኣባላት ናይ ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ኣዶ ወንበር ዝኾና ብሪት ሬስ ኣንደርሰን ኣብዪ ሃገሮም ምስ ኤርትራ ዝነበራ ግጭት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ብዝወሰድዎ ወሳኒ ተበግሶ እዮም ተሓርዮም ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንናይቲ ኮሚቴ ምርጫ ንኢዶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዓወትዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝብርከት ናይ ዕድል ሽልማት እዩ ክብል ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሽልማት ንዝበለፀ ስራሕ ዘለዓዕል እዩ ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍረዮ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዓዋቲ 2019 ሽልማት ኖቤል ምዃኖም ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ንሶም ምስ ናይ ሱዳን መዘንኦም ዓብደላ ሓምዶል ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይመኽሩ ከም ዝነበሩ ቤት ፅሕፈቶም ገሊፁ ኣሎ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ሽልማት ንኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተዋህበ እዩ ውፅኢት ምትሕባርና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን የርኢ ኢሎም
ዛሬ ለመሪያችን የተሰጠው እውቅና ሽልማት
ሎሚ ንመራሕና ዝተዋሃበ ሽልማት ንዕና ኢትዮጵያውያን ሓደ ምስ እንኸውን ፅን ምስ እንባሃል ምስ እንከባበር ንሰላም ይቕረታን ፍቕርን ኣእምሮናን ኣካላትናን ምስ እነግዝእ ኩሉ ነገር ክንስዕር ከም እንኽእል ዓብዪ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኣፍልጦን ሽልማትን እዩ እዚ ሽልማት ኣብ ዝሓለፉ 18 ኣዋርሒ ንዝተሰርሐ ዘይኮነስ ንመጻኢ ብቐጻሊ ንንሰርሖም መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ
በቀጣይ ስለምንሰራቸውም ስራዎች መልእክት ያስተላልፍ
እቲ ሽልማት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ዝለዓለ ግምት ዝውሃቦ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ን6ዱሽተ ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ስልጣን ብርኪ ሳልሳይ ሰብ ዝነበሩ ምክትል ዋና ፀሓፊ ኢትዮጵያዊ ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
በጣም ደስ ብሉኛል ትልቅ ነገር ነው ለሃገራችን
ኣዝየ ተሓጒሶ ኣለኹ ዓብዪ ነገር እዩ ንሃገርና ንህዝብናን ንኣህጉርናን ብሓፈሻ ንኩሎን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ሃገራት ዘተባብዕ እዩ ዓብዪ ነገር እዩ ንሰላም ንዝሰርሑ ሓይልታት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገብር እዩ ንምርግጋእ ከባቢና ብሰላም ሓቢርካ ንምስራሕን ንምንባርን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር እዩ ዝግብኦም እዩ
ፅግናችንና ለሰላማችንም ትሩ ትልቅ ኣስተዋፅኦ ያረጋል
እዚ ነታ ሃገር ዓብዪ ክብሪ እዩ ምስ ወፃኢያ ምንገብሮ ርክብን ንኢኮኖምን ብልፅግናን ንምምሕያሽ ንገብሮ ፃዕሪ ሓጋዚ እዩ ክብሉ እውን ዶክተር ተገኘ ወርቂ ጌቱ ገሊፆም ኣለዉ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይዚ ዓመት ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ምዃኖም ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም እንተኾነ ግን እቲ ሃገር ከረጋግእዋን ናብ ሓድነት ከምፅዋን ንደሊ ኢና ኢሎም 43 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ፀረ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንኣዋርሒ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስዒቡ እዮም 2011 ዓ ም ዓመ ማለት እዩ ናብ ስልጣን ዝደየቡ እቲ ናይ ኖበል ኮሚቴ ኣብ ሃገሮም ንዘምፅዎ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣብ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያን ሶማልያን ዝነበሩ ምስሓባት ንምሽምጋል ዝገበርዎን ፃዕሪ እውን ኣፍልጦ ሂብ ኣሎ መሰረት መንገሻ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናይ ሓደ መራሒ እዩ ከም ኢትዮጵያውያንን ከም ኣፍሪካውያንን ሕጉሳት ኢና እዚ ዓወት እዚ ንኢትዮጵያ ብዓብዪኡ ድማ ንኣፍሪካ እውን እዩ ኣዝየ ሕጉስ እየ እዩ ዝበለ ራእይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንምብራቅ ኣፍሪካን ንቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሻ ድማ ንኣፍሪካ እዩ ይብል ብምውሳኽ ኣሸናፊ ዱሬሶ ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ሰሜን ኬንያ ኣብ ዝርከብ ካኩማ ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ይነብር ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ከስፍኑ ድሌተ እዩ ኣብ ናይ ትውልዲ ከባቢየ ሓዊሱ ምርግጋእ ዘይብሎም ከባቢታት ኣለዉ ገለ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ይርከቡ እቲ ኮማንድ ፖስት ካብ ህዝቢ ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ካብ ክፋላት ደቡብን ምዕራብን ኦሮምያ ክልዓል ኣለዎ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብዙሕ ኣድናቆት ረኪቦም ኣለዉ ፖለቲካዊ ተዓዘብቲ ግን በቲ ለውጢ ሕጉሳት ዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ንምርግጋእ እቲ ሃገር ስግኣት ኮይኖም ቀፂሎም ኣለዉ ይብ ይብሉ ንአዲስ አበባ ቤት መኽረብ አል ህድሪ ተባህሉ ጽዋዕ አካል ድህረ ጽባሕ ሰንበት ክልተ ጥቅምት ክልተ ሸን 12 ዓመ ተምረት አብ አዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፊ ምጽውዑ ለማዓንተ ዓርቢ አብዛብፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ አፍሊጥሎ ቱርኪ ናይ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ካብ ምእታው ክትዕቀብ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜናዊ አትላንቲክ ኔቶ ኣተሓሳሲብሎ ኣብ መወዳእታ ትማል ሓሙስ 123 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተላዒሎም ኣብ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኪጋሊ ምእታዎም ተፈሊጡ እዚ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ካልኣይ ናይ ምውፃእ ወፍሪ ናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ከም ዝሳለጦ ተፈሊጡሎ ዘድሊ ሂወት ኣድሕን ሓገዛት ከም ዝተዋሃቡን ተሓቢሩ እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምዃኖም ውሑላት ድማ ሶማልያውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያን ከም ዝርከብዎም ተፈሊጡሎ 59 ካብኦም ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ እዮም እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ወዲ 8 ወርሒ ህፃን እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣብ ምፍጣር ብዝገበርዎ ፃዕሪ ሽልማት ሰላም ኖቤል ተዓዋቲ ኮይኖም ኣለዉ ኣካቢት እቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዘለዎ ናይ ኖርዌይ ኮሚቴ ወሃቢ ሽልማት ኖቤል በርቲ ረኢስ ኣንደርሰን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ኖቤል ምዃኖም ዝገለፃ ብከምዚአን
has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts.
The Norway Committee Nobel ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ ዓሊ ሰላም ንምዕታር ንዓለም ለኸ ምትሕባርን በፈላይነት ምስ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ደብ ጎንፂ ንምፍታሕ ብዝገበርዎ ወሳኒ ተበግሶ ሽልማት ሰላም ኖቤል 2019 ክሽልሞ ወሲኑሎ ኢለን ኣካቢት እቲ ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት በርቲ ረኢስ ብተወሳኺ እዚ ሽልማት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቕን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃ ሰላምን ዕርቅን ክህሉ ንዝተዋስኡ እውን ኣፍልጦ ንምሃብ ምዃኑ እውን ገሊፀን ኣስዒበን
When Abiy Ahmed became Prime Minister in April 2018.
Abiy Ahmed ኣብ ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮነ ምስ ኤርትራ ዘተ ሰላም ንምቕፃልን ምስ ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብቐረባ ክተሓባበር ከም ዝደልን ትምኒቱ ገሊፁ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኣይ ኩናታይ ሰላም ሃዋሁ ከብቅዕን ስምምዕ ሰላም ክግበርን ቀልጢፉ ሰሪሑ እዩ ኢለን ነቶም ስምምዓት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ ኣስመራን ጅዳን ፈሪሞም እየን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ነዚ እውን መበገሲ እዩ ዝበልኦ ከምዚ ኢለን
An important premise for the breakthrough was Abiy Ahmed's unconditional willingness to accept
ነዝዓወት እዚ ኣገዳሲ ረቋሕ ነገር ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ብይን ዓለምለኸ ኮሚሽን ዶብ 2002 ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምቕባል ፍቓደኛ ምዃኑ እዩ ኢለን ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ዝመፅእ ኣይኮነን ዝበላተን ኣካቢት ኮሚቴ ኖቤል ሽልማት ኣስዒበን
ፒስ ዳዝ ኖት ኣራይዝ ፍሮም ዘ ኣክሽንስ ኦፍ ዋን ፓርቲ ኣሎን When Prime Minister
ሰላም ካብ ስጉምቲ ሓደ ወገን ጥራይ ኣይመፅን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢሉ ምስ ዘርግሐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ጨቢጥዎ እዩ ነዚ ከይዲ ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት እውን ክውን ክኸውን ሓጊዝ እዩ ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ እዚ ስምምዕ ሰላም ክዛዘምን ንብምልኦም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣወንታዊ ለውጢ ክሕግዝን ተስፋ ይገብር ኢለን በርቲ ረኢስ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገይሮምሞ ነዚ ሽልማት እዚ እውን ዘብቅዖምን እዩ ዝበለኦም እውን ጠቒሰን ኣለዋ
In Ethiopia, even if much work remains, Abiy Ahmed has initiated
ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ስራሕ ገና ዝተርፍ እኳ እንተኾነ ኣብዪ ኣሕመድ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣበጊሱ እዩ ንብዙሓት ዜጋታት ንዝሐሸ መነባብሮ ብሩህ መጻእን ተስፋ ሂቡ እዩ ኣብተን ፈላሞት 100 መዓልትታት ስልጣኑ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒሉ ንኣሸሓት እሱራት ፖለቲካ ምሕረት ሂቡ ንምመያይ ሚድያ ክቕየር ገይሩ ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ዝነበሩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ሕጋውያን ገይሩ ብግዕዝና ዝተጠርጠሩ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራሕቲ ካብ ስልጣኖም ክለዓሉ ገይሩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ህወት ኢትዮጵያ ክውስኽ ገይሩ ነፃን ቅንዑን ምርጫ ብምክያድ እውን ዲሞክራሲ ከጠናኸር እውን قال اتيلو يلن بزيكا تيمز ايرتراز تغبر سمم سلام قدام المينستر ابي اب مبراقن سيميناو مبراقن افريكا نسلامن عرقن زغبرو صعرتات امونغي اسران جبوتن حويسو اوشت السودان نزغبرو صعري طقيسن جن جنا بزحات بدهوتات الله وشتاو ممزبالات غدات سدتنياتات وشتاو غونصتاتن كمزلو طقيسن እዚ ሽልማት አቢ አህመድ ንዝገበሮ ጻዕርታት አፍልጦ በመሃብን ምትብባዕውን የድሊ እዩ ኢሉ እቲ ኮሚቴ ከምዝኣምን እዚ ሽልማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ናይ ሰላምን ዕርቅን ስርሖም ከጠናኽሮም ተስፋ ይገብር ኢለና ኣሎ ኣብ ኦስሎ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኖቤል ሽልማት ፀሓፊቲ ኮሚቴ ሽልማት ስልኪ ብምድዋል ንቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ተዓዋት ምዃኖም ምስ ነገርዎምን እንኳዕ ሕጎሰኩም ምስ በልዎምን ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ከምዚ ኢሎም
Thank you very much. I'm so humbled and thrilled when I just heard the news. Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
አዚያ ይመስገን እቲ ዜና ሕዚ ሰሚዕዩ አዚያ ይመስገን እዚ ሽልማት ንአፍሪካን ንኢትዮጵያን ዝተዋሃበ ሽልማት እዩ ካልኦት መራሕቲ አፍሪካ እውን ኣብዛ ኣህጉር ሰላም ንምዕሳል ተጊሆም ከም ዝሰርሑ እየ ዝረአየኒ ብጣዕሚ የመስግን ኣዝየ ተሓጒሰለኹ
I'm glad to hear and we share your hopes, sir, that the prize is awarded you for your efforts to achieve peace and international cooperation, in particular for your decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring Eritrea.
ቀዳማይ ሚኒስትር አቢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ እስክንድር ፍሬው ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቕሪብሎም ዝነበረ ሕቶን ዝሃብዎ መልስን ዕለት ነፃነት ኤርትራ መልኪትኩም ኣብ ዘመሓላለፍኩምዎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህፁፃት ጉዳያት ብሓባር ንምፍታሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ህፁፃት ጉዳያት እንታይ እዮም ዝብል እዩ ዝቐረበሎም ሕቶ ዝሃብዎ ምላሽ
ብመላ ኣፍሪካ በተለይ ብምስራቅ አፍሪካ ብዙ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ። ለኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እየሰራን በምንገኝበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ብዙ በጋራ መስራት ያለብን ኢኮኖሚካል ኢሹዋል የደህንነት ኢሹዋል ያጉራዋል
አመላ አፍሪካ በፍላይ ከአ አምብራቅ አፍሪካ ብዙ ሀት ህጹጻት ጉዳያት አለው ብዙ በሐባር ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳያት አለው ጉዳይ ኢኮኖሚ ሎ ናይ ጸጥታ ጉዳይ አለው ናይ ጎረባብተ ሀገራት ጉዳያት ሆናለው ናይ ሶማሊን ኬንያን ናይ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ጅቡትን ጉዳይ አለው አብዚኦም ኩሎም በመቀረራብን በመምኸኻርን ሐቢርና ንምስራሕ ዘለና ድልውነቲና ገልጽና ድሕር ምባል ከምዚሎም
ችግር የበዛበት ቀጠና ስለሆነ ችግሮቹን ምንድናቸው ከሚል ጥጡ ነው
ጸገም ዘበዝሖ ዞባ ስለዝሆነ እቶም ጸገማት እንታይ እዮም ካብ መባል ጸጽቡአት ነገራት እንታይ እዮም መባል ይቀልል ናብነት ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ጸገም መንግስታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ምስ ኢትዮጵያ ተደጋግፎም ክፈትሕዎን ደሊ ኣብ መንጎ ሶማልን ኬንያን ዝፍጠር ጸገም ጽሉኡ እናባና ከም ዝመጽእ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ነዚ ሓቢርና ንስራሕ ንብል ደቡብ ሱዳን ብዝምልከት ዘሎ ከቢድ ጸገም ንምፍታሕ ብሓባር ንስራሕ ንብል ኣብ መንጎናን ኤርትራን ዘሎ ጉዳይ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ብኻሊእ ወገን እቲ ዞባ ናብ ውህደት እውን ዝሓስብ እዩ ስለዚ ምምኽኻር ምቅርራብ የድሊ እዩ ነዚ ንምምልካት እዩ
በፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘለዉ መስመራት መራኸቢ ተዓፂ እዩ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ዶብ ብዝተተሓሓዘ እቲ ሰላም ምስተፈጥረ ብክልቲኣተን ሃገራት ብገፊሑ ምኽፋት ዶባት ይረአ ነይሩ ከም ወፃኢ ሃገር ዘይኮነስ ከም ሃገሩ ሰብ ካብዝን ናብትን ይንቀሳቀስ ነይሩ ምባል ይከኣል ብዙሕ ትርር ዝበለ ቁፅፅር ኣይግበረሉን እዩ ነይሩ ብዙሕ ሰብ እውን ካብዝን ናብትን ናይ ምምፃእ ኩነታት ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ያ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሆነው ወደ ኤርትራ ነበሩ ለኢትዮጵያ ተመለሱ ኤርትራ ተቃዋሚ ሆነው ወደዛ
እዚ ትራይ ዘይኮነስ ገለ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ናይ ተመልሱን ተቃውምቲ ኤርትራ ኮይኖም ናብኡ ዘይተመልሱ ሓይልታት እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ምኽፋት ኩነታት ካልኦት ሓይልታት እውን ንኻልእ ዕላማ ናይ ምጥቃም ድልየትን ዝንባልን ስለ ዝነበረ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዶብ ጉዳይ ንኣብነት ብኣየር ዘሎ ምንቅስቃስ ቁፅፅር ኣሎ እዩ ቁፅሪ በረራ ወሲኽና ንንቀሳቐስ ኣለና ዝተገደበ ነገር ኣይኮነን አብ ዶባትና ግን ቁጽጽር ንምግባር ዘኽእል ስርዓት ጉምሩክ ፈጢርና ሰባት ካብና ብን ክኸዱ ከለዉ ምፍላጥ ዘኽእል ዓቕሚ ክሳብ ንፈጥር ስቕኢልና ምኽፋትና ጉድኣት ንኸየውርድ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ኣብዚ ስክፍታ እዚ ንሰርሕ ኣለና ንሕና እውን ነዚ ስክፍታ ንሰማምዓሉ ኢና ካብ ሓደ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ካልእ ሃገር ጥፍኣት ዘምፅእ ዝኾነ ነገር ብዓለም ለኸ ሕጊ እውን ፍቑድ ኣይኮነን።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ነዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምብቆዖም ብዝምልከት መግለፂ ዘውፅኡ ዝተፈላለዩ ትካላት እውን ኣለው በትረስልጣን ብከምዚ ስዕብ ጠሚሩ ከቕርበ እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ሓድሽ ንፋስ ተስፋ ይነፍስ ኣሎ እናበልኩ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ሓደ ካብቶም መበገሲ እየ እዩ ኢሎም ራእይ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበፅሐ ታሪካዊ ስምምዕነት ወሳኒ ተራ ከም ዝነበሮ ዝጠቐሱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ክልተን ሃገራት ዓሚ ንሰነድ ሰላም ክፈራረማ ከልዋ ብኣካል ተረኪበ ነይረ ኢሎም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ሰዱዳት ፊሊፖ ግራንዴ ብወገኖም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሰላም ናብ ሃገሮምን ኣብቲ ዞባን ንክዓስል ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ልዕሊ 700,000 ስደተኛታት ዓቂባ ዘላ ሃገር እያ ዝበሉ ፊሊፖ ግራንዴ ምስ UNHCR ብምትሕብባር ሳላ ዝተሓንፀፀ ፖሊሲ ስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክረኽቡ ክምሃሩ ፍቓድ መዘወሪ መኪና ክውንኑ ናይ ትውልድን መርዓን ሰርቲፊኬት ክረኽቡ ኣገልግሎት ፋይናንስ ክረኽቡ ኢትዮጵያ ፈቒዳ እያ ኢሎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን እንኳዕ ኣሓጐሰኩም ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መበል 100 ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ስለ ዝኾኑ እንኳዕ ሓጐሶ እቲ ሽልማት ፍረፃማ ኣብ ፃዕርታት ሰላምን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ነቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ግጭት ናይ ዶብ ንኸብቅዕ ስለ ዝሓገዙ ምዃኑ እውን እቲ ኤምባሲ ጠቒሱ እዚ ዘሐጉስ ዜና ኣብ ዝተቓልሐሉ ግዜ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓቢርና ንሕጐስ ኣለና እውን ይብል ብዘይካዚ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊትን ምዕብልትን ሃገር ንምህናፅ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ጎንኹም ኣለና ይብል ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪካ ኣብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ካረን ባስ ብወገነን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እንኳዕ ሓጐሶም ምስ በላ እቲ ንኡስ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያን መላእ እቲ ዞባን ሰላምን ዕርቅን ንክምለስ ንዘለዎ ፃዕሪ ዝግብኦ ሽልማት ኢለን ካረን ባስ ወሲኸን ዓሚ ሰነድ ሰላም እቲ ነዊሕ ዝዘለቐ ግጭት ምስ ኤርትራ ንኸብቅዕ ተባዕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እውን ገሊፀን ኣብቲ ዞባ ብርክት ዝበሉ ፀገማት ኣለዉ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ኖቤል መራሕቲ ኣፍሪቃ ንህንፀት ሰላምን ዕርቅን ዝያዳ ክሰርሑ ከተባብዖም እዩ ኢለን ኣለዋ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሽልማት ኖቤል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ወግዓ መግለፂ ካብ ኣስመራ ዛጊድ የለን ናብ ዘመልከቶም መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ ደው ኢልና እውን ኣይሰለጠናን እንተኾነ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ስለ ዝተዓወትካ እንኳዕ ደስ በለካ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብደሞም ረሃፆምን ንብዓቶምን ኣብ ልዕሊ ክፉእ ተዓዊቶም እዮም ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ብትዊተር ፈኒዮ ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዚ ሽልማት እዚ ድሕሪ ንዓመታት ዝቐፀለ መርገፅቲ ብምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ይብል ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝነጥፍ ኣቶ ፍስሐ ተክለ ከምዚ በለ።
በተለይ ከኤርትራና ጋር ያለው ድንበር አለመግባባት እንዲፈጠር ሆኗል። በሱዳን ሰላም እንዲመጣ እንደዚሁ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረ።
ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ናይ ዶብ ጸገም ንክፍታሕ ሓጊዞም እዮም። ከምኡ እውን ንሰላም ደቡብ ሱዳን ለራኺ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ ግቡእ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
ዓለምለኸ ጉጅለ ቀልቑላዊ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ብወገኑ ትብዓት ዝተሓወሶ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ኣብ ርክብ ምስ ኤርትራ ኣወንታዊ ለውጢ ንክመፅእ ሓጊዙ ይብል እንትኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ኣብ መንጎ ዝተገማምዑ ተዋሳእቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ፀገም ንምፍታሕ ሓዱሽ ዘቤታዊ ዕዮ ይፅበዮም ኣሎ። መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን ንምድፋእ ርኡይ ዕንቅፋት ኣጓኒፍዎም ኣሎ። ዘሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዝጽበይዎም ከበርቲ ብድሆታት እዞም ዝተጠቕሱ እዮም ይብል ጉጅለ ቅልውላው ዓሚ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ብግጭት ብበዝሒ ዝተፈናቀሉላ ሃገር እያ ነይራ መስርሕ ሰላም ምስ ኤርትራ እውን እንተኾነ መሊኡ ናብ ንቡር ንምምላስ ከቢድ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ይጠቅስ መንግስቶም ኣብታ ሃገር ይቕፅልን ጠንቂ ህድኣትን መበገሲ ግህሰትን ኮይኑ ዘሎ ዘርኣዊ ውጥረት ንኸብቅዕ ብህፁፅ ክሰርሑ ኣለዎም ምኽንያት መግሃዝቲ መሰላት ኮይኑ ቆፂሉን ዘሎ ሕጊ ኣዋጅ ፀረ ግብረ ሸበራ ካብ ስራሕ ወፃኢ ንክግበር ጥርጡራት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ክገብር እውን ፀዊዕ ኣሎ ኣምነስቲ ኣብ መግለፂኡ ዕዮ እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ገና መደምደሚ ኣይረኸበን እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተመዝገቡ ኣወንታታት ክኸልፉ ዝኽእሉ ስጋኣታትን ብድሆታትን ርእያት ፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍታሕ እዚ ሽልማት እዚ ክደፍኦምን ከተባብዖምን ይግባእ እዩ ይብል ኣቶ ፍስሃ ተክልየ ይቕፅል
ስለዚ አሁን እንዳሰጋ ነገር ምንድን ነው ወደ በኋላ የመመለስ ነገር እንዳይኖረው በተለይ ደግሞ
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሻቅለና ንድሕሪት ናይ ምምላስ ፀገም ከይህሉ እዩ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምግሃዝ ዝፍለጥ ሕጊ እንደገና ተመሊሱ መሰል ምውዳብ ምእካብ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሕጊ ፀረ ሽብር ድማ ኣብ ልዕሊ ዞም መሰል ፅልዋ ዘሕድስ ስለ ዝኾነ ቀዳምነት ተሰሪዑ እቲ ሕጊ ምምሕያሽ ክግበረሉን በዚ ሕጊ እዚ ዝተኣስሩ ሰባት ብህፁፅ ክፍትሑን ይግባእ
ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኤንኣርሲ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓጎሱ ምስ ገለፀ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ መንጎ ዝነጥፉ ትካላት ሓደ ከም ዝኾነ ይሕብር ርክብ ክልቲአን ሃገራት ብቕፅበት እናተመሓሸ ከምዚ ተዓዘበ እውን ይምስክር ከም መጠን ተዓዋታይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ይብል እቲ ትካል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ንዝረኣዩ ዘርኣዊ ግጭታት ቀዳምነት ሰሪዖም ክፈትሑን ናብ ህዝቦም ሰላም ንክምለስ ከይተሓለሉ ክሰርሑን ፀዊዕ ኣሎ ንምጥቕላል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መበል 12 ኣፍሪቃዊ ተሸላማይ ኖቤል ሰላም እዮም ካብ ዓለም ድማ መበል 100 ተሸላማይ ቅድሚኦም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን ክንጠቕሰልኩም ዓሚ ወዲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓኪም ዶክተር ደኒስ ሙኩዌንጎ ካልኦት ተሸለምቲ ኣልበርት ሉቲሊ ኣንዋር ሳዳት ደዝሞን ቱቱ ኔልሰን ማንዴላን ኤፍw ደክለርክን ኮፊ ኣናን ወንጋሪ ማታይ محمد البرادي ليمان غوين
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ክንቅፅል ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ብምዃኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ከዓ ሓጎሱ ገሊፁ ኣሎ ምስ ርእቶ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ጠሚሩ ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ 2019 ሽልማት ሰላም ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊፁ
መንግስቲ ትክልል ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ሚድያታት ከምዝፀብፀቦም እቲ ሽልማት ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንክረጋገፅ ኣጠናኪሮም ንክሰርሑ ክሕግዞም ከምዝኽእል እምነቱ ገሊፁ ኣብቲ ሽልማት ጠሚቱ ድማ ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ርእቶም ሓቲት ኣለኹም ኣይተ ኣታክልቲ ተክላይ
እዚ ናይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኣይ ወገን ብጣዕሚ ዝገርም እንትን እዩ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ሰብና ተፈናቐለ ሞት ህዝብን ጥሜትና ብጣዕሚ እንትን ኣብ ዘሎ ደረጃ እቲ ሽልማት ሱስ ይግብኦም ዶ ኣይግብኦምን መቸም ንድዒ ኣነ ብኣይ ወገን ተቐባልነት የብሉን የድብሎ ዝተረፈ እቲ ናይ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝተገበረ እንትን ናይ ኩላትና ፅቡቕ ደስታ እዩ እቲ ሰላም ምምፅኡ ፅቡቕ እዩ ግን ሰላም መፅኢ ተባሂሉ መሊስካ ንሓንቲ ወርሒ ዘይተኣክል ድንበር ተኸፊቱ ካልኣይ ክዕፅኦ ከሎ እዚ እቲ ሽልማት የውህብ ዶ ኣይውህብን ንምንታይ ኸ ንሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ኸምኡ ሰላም ተገይሩስ ካልኣይ ክዕፅኡ ዝኽእል ምክንያት ከንታ እዩ እዚ ብጣዕሚ ብኣይ ዝገርመኒ ነገር ሓደ ዓብዪ ሕቶ ጥያቀ ዘምፀለ እዩ ዝናይ
ራህዋ ሃይለ ዘተባሃለት ነባሪት ከተማ መቐለ ድማ መስርኢቶ ኣይተተክልቲ ትስማዕማ
ብዙሕ ግልፂ ይኮነ ኣብ ዓድኻ ሰላም የለይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ከድካ ሰላም ምፍጣር ማለት ኣብ ገዛኻ ሰላም የብልካ ጎረቤት ከድካ ምትዕራቅ ኮይኑ ትስምዐኒና زي بزح لحقو سنو هيني تسمعنا
متكل فتصوم زي تبحالة نبار كتما مقالب وغنو نزح السابيك عوامم
كبور تكلم منستر دكتور عبيهي لما انتي ناي نوبل بيس برايز تشلام وغنو بتعمي دسيلني بتعمي خوري اتحقو سن بتعمي دسيل نقاري منغو ايتو ارتران نار اي سلام مي كونات موزحت ينديوم ناو كونات زي عزة زركو ناو سلام موزيو او تبو دردرن هواهون خلطيو حواتزوي كراخ نغور عوي درشا سلزو سلو بتعمي ذحبن سرحيو
شلمات زوهاب ننسرح خيط راح زي كونس نغطالي زي حش سرح نكتفتسم زي حق زيبل متكل
شلمات دم ابباريو ننسرح خيط راح زي خونا نمتعو نكتسرح كم برتا تعزو سلينا تستوهاو شلمات صبو شلماتي هاقرنا ايتبيالة بإنترناشنال درجة بزحات سوات تزلونا تساقمات راح زي خونس سلام ناون نازحشنا من لاس اصوات ان خغورن متون دمان خغونينا بزحت صراحه عدنا نكسرح صاوعتو نزامص افلوت ازهي سلازي شلمات زي دكتور ابي بيتشا خوني نخلو ايتيبياوني نا افريكاويانون حدا عوي شلماتي مصوعي سلازي انكو عدسو لكم كلكم افريكاويان بفلاي دما ايتيبيان انكو عدسو لكم كور تكلم مستر دكتور ابي لكو حقو سكا كوليفات
ايو كتمم قلز رخبكم ايرتراوي ايت يوحنس ردا ابوغنم
سلام صبوي كل سب زلينا وزنبري ابتي ناي قتيل كاثري خلها كن كم تزدل لايكون ماسي والحنت لو تزخونس نغيريل ناي دكتور ابي مشلامكا بتناي علامات زريو ويكا زدليو مجد سلازغالي شلم زلومبر كمزي ناي بحق سرح سريحو قادس انا فهم زين ريو زلناي بايتوبيا سكندي ناي علي سنت باس لومو امحارا تغراي اورومو غدا غدا زبارال از وشت خ بسمنتاي زري ماتي حدا بعل حدارس اوش تحدار زلو هوكت كيالي ناين داغوراتو تفتانشلو زلو سلام جيروسي تي تمحدار سلام جير كابز خانشلو خايلو ناي شلوموس تاي ترغمال
راديو دمص امريكا ملغي سات بها مقلم
نعم ناي مودات حصب نحن حل فينا تقاومت بارتتات ايتيوبيا خيب زعبا زشل مات نوبل قدما منستر ابي انتايبلو ملسكاتشو امهان مختل بريزيدنت اوفيكو اتوم مولاتو غمچون كمون نمرحي ايزيما دكتور برهانو نازراري بوزلاخو نزون بتر سلطان قاوربايو
بوليتيكاو بارتزات ايتيوبيا بزعبا مشلام قدما منستر ابي احمد زتحاو سريتو اللوم قليوم متشلمات ننسى الديمقراسي او سرعات حقازي كبلو خلو قال قدما قدما منستر ناب سلطان كابزو مسؤولو كيزيان دحار كونتات سلام ابتاقر ايتو محيشن يبلو مكتل بريزيدنت اوفيكو اتو مولاتو قمعجو
ስልጣን ከመጡ ጊዜ ወዲህ በአገሪቷ ውስጥ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ችግሮች ገጥመውናል
ንሱም ከዛረብ ሆሎው ዝተፈላለዩ ጸገማት አጋጥመው ምናለው መግሃስ በሰላት ምፍንቃለን ጸገም ጸጥታን ናይ መንቅስቃስ ጸገም አብ ምዕራብ ኦሮሚያ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራን ምስትግራይ ዞሎን ከም አብነት በመጥቃስ ይዛረቡ መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በወገኖም እትሽልማት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ይግባውም ይሉ ኢሎም ያምኑ
ወይ ጦርነት አልሆነ ወይ ጦርነት አይባል በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከለ የተፈጠረው ግጭት በሚመለከት
ዶክተር ብርሃኑ ከዛር በኋላ መፍታህ አብዩዝ ነበረኩነት አይኩናት አይሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን አብዛ ጸራ ግዜ ከመዝፈትሁዎ አብካሉት ጎርባ በተሃገራት ዝነበረም ዲፕሎማሲያዊ አፈታት ሀጎጽታት አብግምት በመታው እዚ ሽልማት እዚ ንቀደባ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይግባውምዩ ኢሌዛ አመን በሉ አባል ኦነግ ጀነራል ኃይሉ ጎንፋየም ካል ርእቶ ዝሃቡ
በመሰረቱ የሰላም ሽልማቱ እንደ ስሙ በአካባቢው ባደሩ
ጀነራል ኃይሉ ጉዛር በሆለው እተሽልማት ማዕረ መጸውዑ ሰላም ናብዚ ከባቢ ከምጽዩ ኢልና አይናን አመን እዚ አጋጣም እዚ ተጠቂሙ መስስ ቢተማያይጡን ተማኺሩን ሐቢርና ከንዓብኢና ኢልናን አመን ዝብል ርእቶ ሂቦም አለው
نايلومي خلو مدباتنا أب زوريا خلتشن عصر ستشعتن شلمات سلام نوبيل تعوات زخنو قدما منستر آبي سوم زهاب ورئيتو تي وهابي شلمات كوميتي زهاب ورئيتون قالو زتفلالي أكلتن زهاب ورئيتو تاتن زكاتتي نيرو زي راديو دمتس أمريكا كابزكا واشنطن دي سي نايك أدامة سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا بزانا انجليزينا در في إخصانا بتوكم مني أفور إيه دحان حدارو I get wings to fly Oh, I'm alive.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.